Ale ba, eta aurrera segitze aldera esan behar prest dugula gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Telefonoaren beste aldean aspaldiko laguna, soziologoa eta EHUko irakasle den Josu Larrinaga dugu. Josu, egunon, ongi etorri?
Egunon.
Bueno, gaur urriak, 26 azken astelena, egun handia, handiena, esan behar naiz eta urteko astelen guztietan merkatua izaten den Gernikan, gaurkoan, bueno, ikaragarria izango da urtero, esala, 1000 lagun, espero dituzte, horretarako tren bereziak, autobusak, irun bat postu, tartean animazioa, bertsolariak, kantua, poteak hartzeko denpora, produktua gastatzeko sasoia, herrikirolak, pilota partida, bueno, zerrez, gaurkoan Gernikan. Ba, gauza guztien aldetik, gai, edo gainetik Josu, agian gure inguruko ba, produktuen nolabait erakustazoka ikaragarri handia, ezta?
Bai, bai, horrela da. Bueno, zuk esan bezala denetarik ematen du iaia urriko azken astelena, ezta? Bueno, gauza asko nolabait, zuk ere esan duzun moduan, gainetik lehenengo sektorearen erakustaldia eta lehenengo sektorean aritzen den jendearen txako ere esan behar da zentsu horretan badela data handia. Askotan nolabait baserri munduan eta dabilen jendeak badauka nolabait maitasun gorroto harreman bat alako azokekin, ez da? Nolabait, bueno, euren produktuak saltzeko eta erakusteko eta barrentzako eta jendearekin konektatzeko modua da, baina askotan ere, ba, bueno, gauzak zelan dauden antolatuta eta zelan dauden bideratuta, ba, askotan ere nolabait amorru zentzatzino batekin joaten dira azoka askotatik, baina nik esango nuke Gernikako azken astelena plaza ona dela eurentzat bai, eta gustora doazela, saltzera, eta gero arratzaldean ere parrandatxo egitera.
Maitasun gorroto, sensazio gizakoria aipatu duzu Josu, zertan, zergaitik hori zertan gauzatzen da edo nundik idea hori?
Bueno, hartu behar dugu kontutan azken urteotan alako azokak eta batez bebereziak direnak, ez asterokoak, baizik, hori azte buruetan normalean, bueno, gaurko ere kasu berezia da, ez da, nahiz eta Gernika inguruan, praktikamente jaia ingurua izan, ez da, baina esan moduan, alako azokek hartu dute kutsu folkloriko bat bai askotan, nolabait, jendea badoara, ba hori, ba, bersolariak entzutera edo poteak hartzera, eta askotan, baserritarrek eta sekulako alegina egiten dute bertan egoteko, eta gero, salmentak ez dira ainonak, zenbait lekutan, esaten dut, Gernikakoa ez dela kasua. Eta gero, askotan ere, udalek eta antolatzen, alako egunak antolatzen dituztenean ere, askotan beste kontu horietan pentsatzen ari dira, eta ez honen beste, nekazariei euren produktua saltzeko benetan aukera ona eskaintzekotan. Eta zentzu horretan, hori, esan dakoa, leku batzutan ere, nik esango nuke, amorru punto batez doazela, ez da, zentzu batean, askotan igual senti daitezke, azken tximinoak edo tximinoak feriak nolabait, eurek daudelan euren produktuak erakusteko eta etxera doazela etorri diren moduan, ez da, zenbait produktuen kasuan bebai, dinot, ez da, gauza bera, alako azoketan gazta edo txakolina saltzea, edo eta indabak eta kalabazak saltzea, ez da, askotan nolabait ikusgarritasuna eta ematen duten produktuek edo nolabait sekulako posa sortzen duten hoiek, alako postuak non dauden sekulako barazkiak eta hoiek oso polita dira, baina hoiek dira izuzen igual gutxien saltzen dutenak. Eta zentsu horretan horregatik dinot kasu batzuetan badagola alako impresio bat, ez da, baina esandakoa Gernikako kasuan ez da bakarrik egun ona dela, egia da bebai, Gernikako udalak azokarekiko oso jarrera eta jarduera ona eta aspaldikoa erakutsi duela, urte osoan zehar antolatzen dituzte azoka bereziak, astelenekoa mantentzen saiatzen dira, eta zentzu horretan Gernika nik esango nuke momentu honetan Bizkaiko plazariko berena dela nekazarientzat, ez da.
Superfizia handia gehiozu nagusitzen ari diren sasoi hauetan gure artean ze abantaila ekartzen digu Gernika edo beste horrelako azoka nolabait esan hurbilagoak eta...
Bueno, batez be hori ez da, nahiz eta Gernikara Euskal Herriko edo zein puntatik datorren jendea, ez da, etorriko dira ere gaur egun Nafarroatik edo iparraldetik segurazki produktua saltzen eta, baina nolabait hurbiltasun hori ematen dizu, ezta? Ba, horre topatuko dituzun produktuak bertakoa dira, produzitu egin dira hurbiltasunean eta ez dute milaka kilometro egin hiperen basatuta eta hiperbilduta azkenean gure eskuetara ailegatzeko. Zentsu horretan eta nolabait ere, ba, kontutan harturik alako azoketara doazen nekazari gehiena, ba, nekazari txikiak edo produzio txikiak dituztenak direla, horregatik saldu behar dute horrela, ez da, ba, horrek ere ematen dizu nolabaiteko ziurtasuna mimo handiz eta kontu handiagoz, eta ez ainera industrialean produzituak izan direla, barazki edo dena delako produktu horiek, ezta. Eta zentzu horretan, ba bueno, alako abantailak ematen dute abantaila nekazariarekin kontaktatzeko aukera, eskuz-esku, ezta. Eta bueno, ba nolabait horregatik dira ingustagarriak alako azokak, ezta? Ba, autentikotasun punto bat ematen dute eta horregatik bagoaz eta horregatik askotan superfizia handietara joaten garenean, ba, kontsumitzaileok ere askotan bagoa zalako lekuetara amorru punto batez, ezta, esan ez hemen zer sartuko didate edo hemen jende asko kezaten du, bueno, ba, etorri behar dute saltokia handietara besterik ez daukadalako edo prezioekin lehiatzen direlako, ezta. Baina nik esango nuke jendea ez doala gustora saltokia handietara, ez bada bueno, ba, merkatal gunetara, aizialdia pasatzera jendea doanean, ez da, batez be gaztetxoak eta bar.
Alegina badago, Euskal Baserritarren mundutik, aspaldi bizi duten krisi hori gainditzeko, nolabaiteko hurbiltasuna adierazteko, bezero garenontzat. Dena dene, ba, baserrik esan bezala, bere ganadu gintzan, edo izan barazki eta fruitu gintzan, krisia bizi duela aspaldiko urteetan hori nabaria da, Josu, horren inguruan ze osnarketa egin dezakegu?
Bueno, ba, hori begibistakoa da, ezta, sekulako krisian sartu da, alde batetik, Gernikako astelena bezalako, zeak, baziren alde batetik, tradizionalki, baziren azokak, jendeari, kontsumitzaileari produktu azaltzeko, baina baziren ere azokak, adibidez, ganado kontuetan, eta, baserritarren artean ere, ganadoa saldu eta erosteko, eta, ezta, hori nolabait, desagertuta dago, hor egongo da ganadua gaurre Gernikan eta egongo da, baina nolabait erakustaldi moduan, ezta, ez da egongo tratu ekonomikorik baserritarren artean edo oso gutxi segurazki hori nolabait ere ja galdu da, ganaderitza nolabait ere oso abailduta dagoelako gure inguruetan, ezta. Eta beste zenbait produktotan ere esandakoa, ganaderitza produktuak egongo direna, izango dira ja oso elaboratua direna, batez be gaztaiak eta bar. Badaude beste produktuak, okela bezalakoak eta sekulako krisiare euki dutenak, azokan saltzeko ezinezkoa direnak, dauden arautegi osasungintza arautegiak direla eta, baina bai esan genezake azken urteotan hor nolabait izilizilean, baina sekulako aldaketa gertatzen ari dela eta nolabait nik esango nuke gaur tunelaren beste puntan argitxo bat ikusten dela, ezta, batez be Bizkaian ene sindikatuaren ekimenez eta antolatzen ari diren kontsumitzaile taldeek eta kuriosoa da, ezta? Hori munduko hiririk handienetan asmatu da eta gero etorri da gurera, New Yorken, Kalifornian, Madrilen eta halako lekuetan sortu ziren Just Foods edo bajo el asfalto está la huerta bezalako ekimenak non kontsumitzaile batzuk eta produzitzaile batzuk elkartzen ziren euren artean trato egiteko eta nolabait kontsumitzaileek lortzen dituzte horrela produktu ekologiko edo produktu nahiko osasuntxo batzuk zuzenean zerbitzatuak izatea eta ekoizleek lortzen dute nolabait ziurtatuta euren produzioa salduko dutela tratu hori eginda dagoelako kontsumitzaile batzuekin, ezta. Hori nolabait edatzen ari da orain Bizkaia osoan zehar, sortzen ari dira alako taldeak eta momentu honetan gero eta baserritar gehiago dedikatzen ari da horretara eta gero adibidez okelaren kasuan ere, bueno, ba egon da hor ekimen handi bat, ba orain dela urte batzuk Jaurlaritzak nahi zituen ba dauden zeuden iltegi txiki edo ertain guztiak itzi eta Zorrotzakoan konzentratu ba okela produzio guztia erkidego autonomikoan, hor egon zen erreakzio bat baserritarren aldetik eta ba ez zutelako ikusten eredu erraldoi horretan eurek nolai lekua izango luketenik eta ba bueno Durangoko iltegiaren defensan egin zen mobilizazioa eta egin den ekimena eta nolabait hori ziurtatuta dagoen momentu honetan bueno lekutik aldatuko da Durangoetik Zurazki Barrizera, baina bueno hor daude prozesu horretan, baina bitartean ba erralde iltegia oso ondo funtzionatzen ari da, sekulako ekimen onak eduki ditu bertako okela bultzatzeko eta bertako okelaren konsumoa handitzeko eta bueno horrek ere badauka kutsu berdina, ez da, kontsumitzaileengandik gertu egotea eta bueno ba produzio txikiak modu ziur eta egonkor batean egindakoak ba merkatuan kokatzea. Nik esango nuke azken urteotan lehenengo sektorean Bizkaian eta ba gertatu diren bi gertaira handi izan direla, ezta, alde batetik erralde iltegirena eta gero bestalde batetik kontsumitzaile eta ekoizle talde hoien sorrera eta horrela nolabait ba bueno ikusten da hori esandakoa, ez da, badagoela irtenbide bat sektoreak pairatzen duen krisi sakonerako eta bueno, horti badaude beste ekimen batzuk ere, ez dearen kontuan, ez da, makinekin eta ikusi beharko da, baina bueno, nik esango nuke zentsu horretan hori ikusten direla esperantza izpi batzuk, ez da, eta zentsu horretan, bueno, hor dago ere, azoken kontuan nolabait ere lotuta dago neurre handi batetan, ba hori, ba produzioa ateratzeko modu berri honekin, berri da, baina betikoa da, bebai, ez da, nolabait betikora bueltatzen da apurtxo bat gaur egungo egoerara egokitua.
Esan duzun bezala, Josu, hor ekoizle eta kontsumitzaileen arteko aleginak ikaragarri handiak izan dira, gauzatu dira, zenbait ekimen eta zenbait egitasmo alde horretatik, ba beste gauza batzuen artean, ba baserriaren iraupenerako eta kontsumitzaileok ere, ba izan dezagun produktua askoz ere freskoagoa, hurbilagoa, konfiantzazkoa, produktu duina, kalitatezkoa eta bar. Dena den gero, instituzioen partetik sotetan gertatzen ba betikoa, ez da, politak eta leku guztietan bai potentziatu behar dela sektorea, baina gero bai Europa Batasunetik, bai autonomia erkidegoko administrazioetatik eta ba hitz utxaletan geratzen dira dana, ez?
Bai, neurri handi batean, bueno, Europar Batasunari dagokionez, bueno, aspaldian egin zuten apostua nolabait hori produzio industrialaren alde eta egun hauetan ikusten ari da euren erabateko porrota, ez da, osea, nolabait orain esne ekoizpenari buruz, esne ekoizpena nolabait bada bereziki emblematikoa Europan, ez da, esnea, bueno, ba, umen askuntzarekin eta inlotuta dagoen elikagai horrekin, ez da, eta nolabait ere, ba, bueno, oinarrizkotzat hartu den elikagai bat, da, bueno, gogoratu behar da, Europar Batasuna sortu zela, batez be, bigarren mundu gerra mundialaren ondoren, Europaren autohornikuntza ziurtatzeko, ez da, Europa zeharo isolaturik, desolaturik zegoen, gerraren kalteak eraginda, ez da, eta nolabait, lehenengo prioridade politika izan zen hain zuzen ere, bueno, hori ba, elikagaien autohornikuntza ziurtatzea. Hain arrakastatxoa izan zen nolabait prozesu hori, azkenean, bueno, bukatu zen sekulako gain produkzioan, ez da, batez beznearen kontuan. Eta gero, dirutxak nolabait dedikatu dira, gain produkzio horiek munduko merkatuan ateratzeko beste leku batzuetako nekazarien prezioak ondatzen, eta Europako nekazarien prezioak ere berdin-berdin ondatzen. Egoera honetan gaude gaur egun, abeltzain, Europako abeltzain guztiak esaten ari dira momentu honetan, bintzat abeltzain txikiak, ez da, desagartzera doa zela, eta horrela ezin dutela segitu, eta itxiko dutela esplotakuntza, behar dutena dela, prezio minimo batzuk ziurtatuta eukitzea, eta Europar Batasunak egin dezaken bakarra da, esatea, hemen daude dirutza batzuk, azkenak dira, ja ez daukagu gehiagorik, baina hau emango dugu, eta baserritarrek esaten dute, hori ez da nahikoa, eta gainera hori ez da nahi daguna, ez dugu dirurik nahi dugu merkatua beste modu batez antolatu, ez da, alde horretatik nolabait hori da nire ustez nahiko sintomatikoa, Europar Batasunaren erabateko porrota Europan nekazaritza mantenduko dela ziurtatzeko politika horretan. Beste gauza bada nekazaritzaren eta ganaderitzaren sekulako industrializazioa horrek sortu dituen gero ondorengo problemak eta bar, baina zentsu horretan gaude, ezta? Eta bertako administrazioei dagokienez, gogoratu behar da batezbe aurreko jaurlaritzaren eta aurreko administrazioan egon den EAJ-aren apostu nagusia, lehen iltegiaren kasuan aipatu da moduan ere izan da nolabait alako azpiegitura erraldoiak eta produzio industrialen aldeko joera erabatekoa izan dela, ezta? Azken urteetan eta batezbe esan moduan okelaren kasuan egon diren polemika direla eta izan da oso interesgarria ikustea orduan PSOE oposizioan zegoela oso arreta handia eman ziola alako gaiei, ezta, eman ziren eta prentzan irakurtzen zen eta ikusten zen hemen badago sintonia bat euskal baserritarren interesak defenditzen dituzten sindikatuen eta oposizioko alderdi hauen artean, ezta? Baina orain gobernura heldu direla, badirudi ere gauzak nahiko geldo doazela eta nolabait horre interes handia daude industrien aldetik eta badirudi jadanik lehengo nolabait intentsioenak zirenak nahiko hori era geldoan sortzen ari direla, ezta? Ikusiko dugu ondino egia da ere denbora gutxi daramatela gobernuan eta ikusi beharko da zer gertatzen den, baina lehengo abiadura behintzat badirudi ere moteldu dela.
Gaur esan bezala egun handia Gernikan, baina besteak beste asteburuan ere egon izan dira mobilizazioak eta reivindikazioak, horrok respaldin banago martxa bat burutu dute euskal baserritarren gazteak antolatuta Azpeitia eta Durango artean bizpairu egunez iraun izan dauena, hori reivindikatzen, baserriak bizi irauteko gazten presentzia behar duela nabarmen, ez?
Bai, gazten kontuan betikoa da, ez da, askotan badaude gazteak eta horretara dedikatu nahi direnek, baina lurraren merkaturik ez dago eta nolabait lurrak topatzea oso zaila izaten zaie, ez da. Nolabait hori joan dira defendatzera eta esatera hor nolabait beste politika batzuk egin behar direla eta egin aldirela eta horrela egin dute martza eta nolabait ere horregon dira ere baserritarrak dinot baserrikoak diren beste gazte batzuk suerte gehiago daukatenak eta planteatzen dutenak ere nolabait babestuak izan behar dutela, ez da. Ekimen interesgarria eta dudarik ez baserria hitzari, ez da, gaur hortik Gernikatik bolo-bolo egongo dene hitzori, benetazko zentsua ematen diona, ez da, baserria benetan hori baldin bada, ez da, hau da, etxe mota bat, non familia bat bizi den, eta non familia hori nekazaritzara eta beltzaintzara dedikatzen den, eta horrela lurralde zati eder bat nahiko era sustengarrian kudeatzen duen, eta nahiko paisaia eta interesgarri bat sortzen duen, ez da? Azken finean hori izan da historikoki gure baserrien ondarea, eta azken urteotan, nik beti komentatzen dut, ez da? Askotan ikasleekin eta bebai, baserri hitza batez be gaztelaniaz aritzen garenean, askotan askotan erabiltzen da gaztelania, zu bai baserri hitza, ez da, ba, ez da nahi du basoan edo mendian dagoen txaleta. Eta, bueno, hauek, gazte hauek, baserri hitzari bere benetazko zentsua bueltatu nahi izan diote, ez da, eta, bueno, baina, errealitatea segurazki bestea da, ez da, azken urteotan, batez be, egon den presio espekulatiboa dela eta, ba, baserri asko txaleta bilakatu dira, askotan ere, ba, nekazaritza jarduera marginal bat mantenduta hori justifikatu alizateko, eta bueno, ba, alako ekimenekin ere planteatzen da, badela garaia horreri buelta ematea, eta baserreari bere benetazko zentsua emateko momentua dela, ez da.
Ba, Josu, ba, mezu horrekin geratuko gara, oraindik eguna, ba, hori, luzea da, aukera dugu, eguraldia lagun eganera, Gernikara hurbiltzeko, gaurko eguna gozatzeko bertan, eta ba, eman diezaiogun, benetako zentzua baserri hitzari. Josu Larrenaga, mila esker, deiari erantzuteagaitik, gauza guzti hori kontatzeagaitik bilu hiri erratian, eta hori ondo pasa, bai.
Bale, ba, urrengo arte.
Eskerrik asko lagun.
Bai.